Koinotda dubl. SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradi. Bugun 2026-yil 4-iyun kuni SpaceX kompaniyasi ikkita Falcon 9 raketasini bir vaqtning o'zida uchiradi. Birinchi start Toshkent vaqti bilan soat 13:02 daqiqada Florida shtatidagi Canaveral burnidan amalga oshiriladi va 29-da Starlink sun'iy yo'ldoshini orbitaga olib chiqadi. Ikkinchi parvoz esa Toshkent vaqti bilan soat 19:00 Kaliforniyadagi Vandenberg bazasidan boshlanadi. Bu gal 24-ta apparat yuboriladi. Shunday qilib, bir kunda Starlink tarmog'iga jami 53-ta yangi sun'iy yo'ldosh qo'shiladi.